Federico Schiller, La Ganto. Ce sia jarden sauvage besta, attendis iel lucto la festa Francisco, reg del land. Circao granduloi del crono, cae ringe sur alta balcono signorinoi, en bella ghirland. Nun signon per fingro li faras, cae cagio malferme ecnaras, cae venas leono el cas cun pesa pas, circa rigardas tute mute cun longae oscedoi, cae strecio de piedoi caparoin svingas scue, sin sternas enue. Cae la regio signas due. Ien malfermita la dua pordo cagia, cae cun salto subita el cagio el getas sin tigro sovagia. Ielec vide leono cun hurla sono gifaras vos zvinget ruran frapon ring, cae langon el metas alla leon proxime rondiras gittime, colere ternas, cae murmure sternas sin flanche tie. Cae la regio signas trie. Cae nun tra fauco duobla la dom, du leopardo in el getas per vom. Tui ili curage batali pretas, sur tigron sin getas, refrapas gi per colerai ung batoi, cae la leono eg blecas, sin levas, nun silent ec regas. En ringo arda prol multsoi favol, cuscias nun la terurae catoe. Cae falas de l'altano nun ganto el bela mano inter la tigron cae leonon en meso zonon. Cae al cavaliro de l'orges parolas fraulin cunigunda mocante. Signoro, se ame vi avere bolas ciel vi juradis constante, nu, reportu la ganton do. Cae salte descendas la hero firm pace al terura ringo, cae la proxim del monstro e sentim, li levas la ganton per audaza fingro. Vidas sen spiroi cae cun admiroi gin nobelinoi cae cavaliroi, li portas la ganton cun pacio quieta. Cae tondras el bucioi la laudo glures, et cun caresa rigard rideta, en gibrilas promeso ampreta, lin cunigunda acceptas plei core. Cae la ganton al vange li alcigetas. Signorino, la dancon mine petas. Cae forlasis licin sam hore.